Hyvä ja Jumalan armoa ja rauhaa kaikille. Olette sydämellisesti tervetulleita tähän lähetyskokoukseen. Minä luen täältä aluksi Markuksen evankeliumin 2 viimeistä jaetta. Kun Herra Jeesus oli puhunut heille, hänet otettiin ylös taivaaseen ja hän istui Jumalan oikealle puolelle. Opetuslapset lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra toimi yhdessä heidän kanssaan, vahvistaen sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Niin tätä evankeliumia on saarnattu 2000 vuotta suunnilleen. Opetuslapsilla tosin ei silloin, kun he lähtivät viemään, niin ollut sellaisia kulkuneuvoja kuin meillä tänä päivänä on. Oli vaan purjelaivoja ja sitten veneitä ja kävellen. Tavataankin sanoa, että mentiin apostolin kyydillä. Nyt evankeliumi leviää radion ja television ja satelliittikanavien kautta sellaisiin maihin, minne ei muuten lähetystyön mandaatilla voi päästä. Mutta yhtä hyvin on, ja ehkä se on tärkeämpiä, kun pääsee paikan päälle lähetit siihen maahan, missä ovat, ja siellä on mahdollisuus perustaa seurakuntia. Meidänkin seurakunnan on kauttaan tätä sanomaa viety jo kymmeniä vuosia. Tarkkisen Kalevi lähti jo 50-luvulla ja on sitten useampia matkoja tehnyt ja työtä tehnyt siellä Etiopiassa. Ja sitten Matsu nyt myös. Toukolat ovat tehneet pitkän päivätyön näissä maissa, monissa maissa. Papualla, Maltalla, Espanjassa, yksi maa minä muistan, Romaniassa ja sitten tietenkin pitemmän aikaa Albaniassa, jossa he perustivat useita seurakuntia. Saamme kiittää siitä seurakuntaa, että meillä on ollut lähetysnäky ja on sitä vieläkin, toivotaan ainakin. Mutta me rukoillaan tässä alussa ja noustaan ylös ja pyytäisin Taunoa rukoilemaan tähän.
Kiitos Isä, että väkevässä Jeesuksen nimessä saamme olla koolla tänä päivänä ja voimme luottaa siihen ja tietää sen ja iloita siitä, että sinä Jeesus itse olet meidän keskellämme, koska näin sanassasi luvataan ja olemme usein näin kokeneetkin ja jälleen tänä päivänä, Herra, me odotamme sinua ja sanasi lupaa, että yksikään, joka sinua odottaa, joudu häpeään. Siinä on meille väkevä lupaus, mitä itse kukin kaipaa ja odottaa ja tarvitsee, niin sinun on luvannut rikkautesi mukaisesti täyttää meidän tarpeemme ja luvannut, että kun sinun uskomme ja luotamme, niin me emme joudu häpeään, vaan sinä todella ilmestyt ja autat ja annat meille, mitä me tarvitsemme, ja myöskin olet valmis kuulemaan meidän rukouksiamme toistenkin puolesta. Herra, suo se armo, että kun täältä lähdemme sitten tämän tilaisuuden jälkeen, niin olisimme tuolla maailmassakin Kristuksen kirjeenä levittämässä sinun tuntemisesi tuoksua. Herra, kiitämme vielä sinun lupauksestasi. Lähestykää minua, niin minä lähestyn teitä. Me haluamme heti tästä kokouksen alusta asti lähestyä sinua, kääntää katseemme ja ajatuksemme, sydämemme, keskittymiskykyymme, Herra, sinun puoleesi. Me annamme sinulle kiitoksen, ylistyksen ja kunnian ja mielenkiinnolla odotamme, mitä sinä meille puhut, miten sinä meidän janomme ja odotuksemme, kaipauksemme vastaat ja miten viet alkamasi työn hyvään päätökseen vielä tämän kokouksen jälkeenkin, kun tänä päivänä tässä tilaisuudessa saa jokin läpimurto tapahtua meidän elämässämme, kun me janoisin sydämin sinua odotamme. Jo näissä autoaksi julistamisissa on sellainen lupaus, että jotka isoavat ja janoavat, heidät ravitaan. Anna meille sellainen janoinen kaipaava sydän kääntyä sinun puoleesi, odottaa sinulta ja kokea myös se, mitä sinä meille armossasi tulet antamaan. Mitä olet varannut jokaiselle meistä tänäkin päivänä ja vielä tuleville päiville. Siunaa Herra, yhdessä olomme Jeesuksen väkevässä nimessä. Aamen.
Rukoilemme vielä näissä kentällä olevien lähettien puolesta. Siunaa erikoisesti Tuomen Airia tuolla Etiopiassa. Herra, sinä tiedät hänen tarpeensa. Kiitos Herra, että sinä olet häntä auttanut ja ollut hänen kanssaan siellä kymmeniä vuosia. Ja kiitos, että annat vielä terveyttä ja voimia. Siunaa Anne Uusitaloa tuolla Hollannissa ja Alvikin Minnaa, joka on tällä hetkellä kotimaassa. Ja todella saakoon Herra siunata tämän tilaisuuden. Ja kiitos Herra, että sinä tunnet jokaisen kuulijan sydämen tarpeet, Herra, koska sinä tunnet meidän ajatuksemmekin. Kiitos Herra, että me saamme kiittää sitä, että ilmestyt ja Herra, autat kaikkia meitä tässä tilanteessa, Herra. Ja kiitos Herra, että sinä olet voimallinen ilmestymään. Kiitos, että näin saamme jättää tämän tilaisuuden, Herra, sinun hyviin käsisi. Aamen. Istukaa. Olkaa hyvä. Nyt otetaan laulu 397. Kisen Eila tulee tuomaan terveisiä Etiopiasta. Ole hyvä.
Rauhan tervehdys minunkin puolestani. Mä sanoin Matille eilen, kun se kysyi, mä sanoin, että no onhan tämä nyt tyhjää parempi. Tämä on tullut elokuun puolessa välissä niin kuin meille henkilökohtaisesti, mutta onhan tässä nyt jotakin tällaista. Rauhan tervehdys, hyvät rakkaat tarkkiset. Kiitos kirjeestä. Aika menee niin, että ei ehdi perässä. Sadekausi on nyt muuttunut ihan oikeaksi sadeajaksi. Pari-kolme päivää voi olla tosi pimeää ja melkein kylmää ja sataa melkein puoli päivää. Toissapäivän satoi koko päivän. Tyttäret kävi ilahduttamassa kolmesta eri maasta, Ruotsista, Suomesta ja Saksasta. Toivat minulle yhtä ja toista, muun muassa olohuoneeseen kauniit verhot ja ruokatarpeita pariksi viikoksi. Ja kuulin taas kaksi ihanaa todistusta pojista. He ovat juuri pelastuneet, pojat, joista en uskonut ihmisenä yhtään. Jumala voi tehdä ihmeitä toivottomien kohdalla. Olin tosi iloinen heistä ja olen kiitollinen teille, jotka olette muistaneet rukouksin. Taivaan Isän siunausta teille ja kiitos ihan kaikesta. Itselläni on jalat alkaneet olla kankeat, varsinkin aamuisin. Olen yrittänyt treenata niitä, mutta ei se ole paljon auttanut ja kylmästä vedestä ne ei tykkää yhtään. No kenenpä jalas nyt tykkäisi kylmästä vedestä. Heimosodat ovat saaneet katkeruutta ja vihaa aikaan niin, että ryöstöjä ja murhia on jatkuvasti. Vain Jumala saa rauhan aikaan. Siunattua kesän loppua ja kaikkia hyvää. Kiitos terveisin, Airi. Kun olette käyneet lähetystorilla, niin oletteko huomanneet siellä kahvilan puolella semmoisen valokuvan Airista? Sillä on kaksi pikku kersaa siinä. Ne on mennyt oikein valokuvaan. Ja se kirjoitti Airi, se tuli joskus aikaisemmin kesällä tämä, niin että ne on Figer, josta on ennenkin ollut täällä puhetta. Se on semmoinen Iisakin ikäinen poika ja nehän on tavannut Iisakin kanssa siellä. Ja sitten on Miskaana, se tyttö, joka oli keskonen ja oli siellä muovikassissa. Nämä molemmat on löytölapsia. Ja Airi kirjoittaa siinä, että kun ne muuten on yhtä hymyä, mutta nyt ne on tuossa niin totisena ja ihmeissään, kun se studio oli vähän pimeä, kun ne oli käynyt oikein valokuvastudiossa. Niin tämä Figer sitten, niin se, niin kuin Airi aikaisemmin kirjoitti, että kun häneltä on vähän ruvennut pätkemään tuo muisti, mutta onneksi nuoremmat häntä aina muistuttaa. Ja niin myöskin tämä Figer, niin se sanoo hänelle aina välillä, että ota nyt mamma lääkettä, kun hänellä on näitä diabeteslääkkeitä ja hän meinaa unohtaa. Että poiketkaa lähetystorilla, se on siellä kahvilan hyllyssä se valokuva, minusta se on aika hauska kuva.
Nyt tulevan viikon ilmoitukset. Maanantai ja tiistai aamuna kello 10 on rukousaamu. Ja tiistaina on kello 18 Kolpin rukouspiiri. Keskiviikkona kello 13 Saalemin seniorit. Torstaina meillä on kello 19 yhdistyksen ylimääräinen kokous. Perjantaina skidi-ilta. Se on 10-13-vuotiaiden oma ilta. Tuu rohkeasti mukaan, näin täällä sanotaan. Sitten lauantaina kello 18 on nuorten ilta ja sunnuntaina kello 11 Lavdeshukin perheorkesteri vierailee. Pyhä koulu, Karoliina ja Vilma. Nyt otetaan uhrilaulu 435 ja kerätään lähetysuhri. Siunataan tämä uhri myös. Herra, kiitos, että meillä on vielä mahdollisuus tehdä työtä. Ja Herra, saamme asua vapaassa maassa, jossa voidaan evankeliumin sanomaa viedä eteenpäin. Kiitos, Herra, että sinä siunaat tämä kerättävä uhri. Ja kiitos, siunaat jokaista antajaa. Kiitos, Herra, että me saamme näin, Herra, sinulle antaa ennen kaikkea kiitoksen ja ylistyksen, Herra. Kiitos, sinun sanasi on vieläkin elävä ja voimallinen. Ja kiitos, Herra, että on niin. Siitä saamme vielä viedä maan ääriin asti. Kiitos, että siunaat tämä uhri. Nimesi tähden. Aamen. Sitten otetaan, sanonko mä jo laulun numero, 435. Ja sitten tämän jälkeen mä luovutan tämän Taunolle ja Marialle tämän loppukokouksen.
Joo, siunausta sinne pyhäkouluun. Maltetaan me vanhemmat, kuitenkin tekisi pian mieli lähteä tuohon jonon jatkoksi, mutta siunataan heidät tuonne matkaan. Ja lapsiahan tässä ollaan kaikki, ainakin Jumalan lapsia. Ja tällä iällä, mitä meistäkin monet jo on, niin taitaa paremmin tullakin mieleen ne lapsuusajat. Se ei niinkään unohdu, mitä sitten tässä nämä välivuodet. Ja näin se on munkin kohdalla, kun olen nyt päässyt teidän eläkeläisten joukkoon ihan ikäni puolesta, että tässä on pientä sellaista kyselyä ja ihmettelyä, että miten sitä sitten eläkkeellä ollaan. Ja toisaalta sitä nyt ei tarvitse varmaan miettiäkään, koska työtä riittää sinne asti, kun meillä nyt voimia ja elämää on. Ja ei Raamattu varmaankaan paljon puhu eläkkeelle jäämisestä, mutta tietenkin nämä tietyt lainalaisuudet sitten on. Ja onhan siinä tietynlainen vapaus ainakin jollain lailla, kun ei ole niitä tiettyjä suorituspaineita. Toisaalta ainakaan työnantajan päin, mutta ei sitä nyt oikein voi lähteä laakerillakaan lepäämään ainakin. Näin sitä on itse kokenut ja monista teistä vielä minuakin vanhemmista, ja sen on huomannut tässä vuosien varrella, että te olette edelleen aktiivisia ja sitoutuneita myös tekemään sen oman osuutenne seurakunnan keskellä, ja vaikea niin kuin on tosiaan jättää sitä työtä vielä nuoremmille, mikä sekin on kyllä viisasta, että löydettäisiin nuorempia sitten eri tehtäviin, ja Raamattuhan sanoikin, että vanhat yhdessä nuorten kanssa, että kyllä sitä molemmille riittää paikkaa ja tehtäviä seurakunnan keskellä, ja jos ei seurakunnan keskellä, niin ainakin tuolla maailman keskellä riittää työtä. Ja nämä kokouksethan onkin paremmin sellaisia, tai niiden tulisi olla sellaisia latautumispaikkoja, missä täytetään Pyhällä Hengellä tuoreesti uudelleen ja saadaan sellaista näkyä tästä varsinaisesta työstä, mennä kaikkeen maailmaan viemään evankeliumia kaikille luoduille, että ei vaan jäätäisi tänne rukoushuoneen tai kirkkorakennuksen sisälle lämmittelemään ja nauttimaan siitä keskinäisestä yhteydestä, mikä sekin on tärkeää. Eikä sekään aina itsestäänselvyys, että uskovat olisi yhtä ja hyvässä yhteishengessä toinen toistaan arvostaa ja kunnioittaa ja siunata olisi tällä yhteisellä asialla Herraa palvelle. Mutta kyllä meille tosiaan työtä riittää ikään ja sukupuoleen ja säätyyn ja arvoon katsomatta. Kun ainakin siinä vaiheessa, kun täältä rukoushuoneesta ulos lähdemme, niin siellä on heti hukkuva maailma meitä vastassa. Että kyllä tätä evankeliumisen näkyä tarvitaan ja Herra antakoon meille hätää hukkuvista sieluista samalla kun nautimme ja iloitsemme pelastuksesta, jonka olemme armosta saaneet vastaanottaa. Ja ainahan se on ilo sisaria ja veljiä tavata ja kuulua tähän Jumalan perheen väkeen, mutta kyllä meidän yhteinen vastuumme ja tehtävämme on tosiaan viedä evankeliumin ilosanomaa myös niille, jotka eivät sitä ole kuulleet tai ainakaan vielä ymmärtäneet ja vastaanottaneet. Saan nyt nähdä taas, miten tämä menee, kun minä yritän nyt tällä iällä ja tässä asemassa niin opetella vähän semmoista vapaampaa puhetyyliä ja en tiedä, meneekö joskus liian vapaaksi sitten, mutta että ei olekaan niin tarkkaan kirjoitettu kaikkia ylös. En ole sitä kyllä nuorempanakaan aina tehnyt. Harvemmin on ihan kokonaan tullut puheet kirjoitettua etukäteen, mutta Raamatun paikkoja aina löytyy ja niitä on hyvä sitten Herra edessä jo viikon aikana miettiä ja rukoilla ja valmistella, että mitä Herra haluaa meille puhua ja sanansa kautta hän meille puhuu. Oltiinpa sitten kokouksessa tai kotona tai matkoilla. Minulla on tällainen lunttilappu, mitä minä olen nyt yrittänyt parin kuukauden aikana näissä lähetyskokouksissa vähän jo käydä läpi tai sivuuta ainakin, enkä tiedä miten käy tänä päivänä. Nyt ei ollut, menisin netistä kuunnella sen viimeisen lähetyskokouksen puheosuuden, mutta sitä en sieltä löytänyt, että tuskin sitä muutkaan sitten muistaa paljon, mitä minä silloin puhuin. Mutta sen edellisen kyllä kuuntelin, ja se varmaan löytyy vielä sieltäkin, jos ette ole mukana ollut. Tässä on nimittäin pitkä lista meidän tuota lähetystyöstä ja vuosista tuolla lähetyskentillä. Ja kyllähän te näistä aika hyvin olette perillä, kun niistä on aina kuukausittain yleensä kuulumisia kerrottu. Ja en näitä nyt lähde sitten sen kummemmin tästä jatkamaan, kun en muista mihin jäin viime kerralla ja muutenkin kun puhe rönsyilee. Ja se on oikeastaan vähän ollut ajatuskin, että sais Herran niin kuin nostaa jotakin sellaista, mistä olisi sellaista yhteistä hyötyä ja mikä teitäkin voisi innostaa. Tulkoon nyt mainittua, tuosta tuli mieleen, kun Matti luetteli noita kenttiä, missä me on oltu lähetystyössä, niin Romaniasta voisi sanoa sen verran, vaikka se oli sellainen lyhyt vuoden pituinen erityiskomennus sinne, niin sinne me lähdimme siitä syystä, kun eräillä lähettipäivillä, mitä ei enää pidetäkään edes tuolla isossa kirjassa, semmoisia kaikkia Fidan lähettien yhteisiä päiviä, mitkä oli hyvin suosittuja, se hirsikirkko oli ihan täynnä aina. Mutta niitä ei ole nyt enää moneen vuoteen pidetty. Sekin osoittaa, että lähettimäärä on pienentynyt ja tietysti sekin, että niitä on alettu pitää tällaisia alueellisia lähettipäiviä eri alueella, niin ei sitten pidetäkään tällaisia yhteisiä. Mutta meilläkin on muuten tarkoitus vielä lähteä ainakin tänä vuonna tuonne lähettipäiville, näin tuolla Itävallassa, ja sinne vähän pyysivät. Minulta jäi sieltäkin viime vuonna puhe kesken, niin kysyi, tai mä Riku Turunen, Euroopan aluejohtaja, niin kutsui sinne, että kyllä sun pitäisi vielä tulla jatkamaan sitä puhetta, että sitä on vähän kyselty, miten se loppuu tai miten se jatkuu. Mutta romaanista tosiaan sen verran, että oltiin sellaisella lähettipäivillä, niin siellä esitettiin semmoinen rukousaihe, että tarvittaisiin romaaniaa joku pariskunta, suhteellisen kokenut lähetystyöntekijä pariskunta, kun siellä ollaan niin kuin syttymässä lähetysvastuuseen. Romaniassa on tosi suuri helluntaiherätys, Euroopan suurin ilmeisesti, tai suunnilleen samaa luokkaa kuin tuolla Venäjällä. En ihan tarkkaan tiedä, on ollut väkevää herätystä ihan sieltä Tsauseskun ajoista, ja meni monia vuosikymmeniä, milloin se Romanian helluntaiherätyskin tuplaantui aina 10 vuodessa. Se oli valtavaa kasvua, että jossakin vaiheessa 50-60-luvulla se oli jotain 30 000 niin kuin täällä Suomessakin, mutta sitten se nousi 60 000, 120 000, 240 000, suunnilleen tätä luokkaa, ja sitten 500 000. Nyt se olisi voinut jo nousta 1 000 000, mutta ei ole ehkä niin kovaa enää nyt ollut noussut, kun on tällainen maallistumisen aika vähän tullut jo sinne Balkanillekin. Mutta tosiaan vauhdilla siellä helluntaiherätys lisääntyy ja kasvoi, ja kyllä baptistit ja muutkin evankeliset suunnat siellä on kokenut hyviä seurakunnan kasvuaikoja. Mutta lähetystyö oli ihan, voi sanoa, että lapsen kengissä tuolla helluntaiherätyksellä, että ei edes tienneet ne lähetys- tai tämä herätysliikkeen johtajat, että montako lähettiä heillä on. Ja ensimmäinen työ olikin kartoittaa, montako lähettiä Romaniasta on lähtenyt muihin maihin. Ja Turkissakin kävimme yhtä siskoa siellä tapaamassa, kun hän oli siellä jonkun aikaa ollut lähetystyössä. Ja sitten kun oltiin Albaniassa, niin sinnekin tuli Romaniasta parikin lähettiperhettä, mutta he eivät pitkään voineet olla, kun oli kannatuksissa niin kuin ongelmia, ja he joutuvat sitten palaamaan takaisin. Mutta 8 lähettiä löytyi silloin, kun ruvettiin kartoittamaan ja kyselemään eri puolilta, että Romania helluntai liikkeestä olisi 8 lähetetty. Ja kiitos Herralle, nyt heitä on ainakin 120, ja luku vaan kasvaa. Että ihan mielellä tai ilolla muistelee sitä vuotta, missä sain kierrellä ja yhdessäkin välillä Marjan kanssa Romanian seurakunnissa. Ja siellä on isoitakin semmoisia 5000 hengen helluntaiseurakuntia useampia. Ja erässäkin Timisoara-nimissä kaupungissa on muistaakseni 20 helluntaiseurakuntaa. Niin on se hienoa, että heillä oli tavoitteena sitten, että vuoteen 2020 olisi 200 lähettiä, ja kiitos Herralle, se on hyvässä vauhdissa menossa, kun hyvällä mallilla, kun 120 ja varmaan jo enemmänkin on lähetetty, että aika hyvin on lähettimääräkin siellä kasvanut. Että hyvä se on, että jossakin käy näinkin päin, kun Suomessa valitettavasti on käynyt paljon huonommin, eli jos ette vielä ole tätä kuulleet tai ette muista, niin se on suunnilleen yksi kolmasosa enää siitä Fidan lähettimäärä, mitä se oli parhaimmillaan vuonna 1997, sen laman jälkeen tai vähän vielä laman aikanakin. Se oli kuitenkin 458 tämä lähettimäärä, ja nyt se on jotain 140. Että kyllä jotakin olisi tehtävä, ja sehän on paljolti meistä lähettäjistä kiinni. Kyllä lähtiöitä olisi, mutta ei vaan sitten löydy varoja eikä tukijoita näille lähetyskandidaateille. Että pidetäänpä varamme täällä tunnetusti voimakkaasta lähetysseurakunnasta Pietasaaren Saalemista, että ei tämä lähetystyö täällä pääsisi hiipumaan ja lähetys näkyisi ammumaan. Sitä on liikkeellä valitettavasti, mutta Jeesuksen nimessä niin me voitaisiin vielä nousta uuteen kukoistukseen myös lähetystyö. Asiassa onhan se meidän ainoa tehtävämme maan päällä, minkä Jeesus meille jätti, evankeliumin viemisen kaikkeen maailmaan ja opetuslasten tekemisen kaikista kansoista. No, minäpä laulan tässä kohta, pysytte hereillä, tai ainakin heräätte siinä vaiheessa, kun yritän tosiaan olla, jos yleensä mahdollista, niin suhteellisen lyhyt sanan, että jäisi työssä käyvällä vaimollenikin vielä tässä sitten paremmin aikaa. Ja meille kaikille ylistää Herraa ja etsiä hänen kasvoja oikein koko sydämestämme, että ei olla niin kuin liikaa kaavoissa. Mutta kevennykseksi vielä yhden kerran, ja sanotaan nyt, että tämä on viimeinen kerta, mutta jos kaikki ei ole ollut näissä edellisissä lähetyskokouksissa, missä me nyt on puhuttu, niin tämmöiset sieltä Papo Odotakin ja tästä Pitsinin kielestä, te ette varmaan, ketkä olette ollut mukana, niin vielä muista, mitä tuo eläintarha on Pitsinin kielellä, tai sitten edes tätä lyhyempää versiota, mitä bakteeri on Pitsinin kielellä. Otetaanpas tämä helpompi ensiksi. Lik minatang tumasi saave bringim olkain sik. Se oli siis bakteeri ja sitten eläintarha, mikä siis englannin kielellä on vaan kolme kirjainta, zoo, ZOO, niin se on Pitsinin kielellä pikpela kaaden oli putimlongen olkain pisinna ol, while something is aave walk about long bush. Tämmöistä sieltä ensimmäiseltä lähetyskentältä. Me kyllähän sitä nuorempana tuli käytyä aktiomatkoilla jo muissakin maissa, mutta sitten tuonne Papuorillekin ja toiselle puolelle maapalloa me lähdimme, kun meidän perheemme keski-ikä oli, perheenjäsenten keski-ikä oli 17 vuotta. Että niin nuorina lähdettiin liikkeelle. Eli tuo Jolle ei ollut vielä vuoden ikäinen, Miika oli 6 vuotta, Maria 29 ja minä jo 33 vuotta, eli keskimäärin 17-vuotiaita oltiin. No, täytyy nyt vaan pysyä asiassa, että ei lähde kertomaan sieltä lisää. Tuli mulle sellainenkin mieleen, että jos haluatte kysyä jotakin, mutta jospa se jäi seuraavaan kertaan, saatte miettiä kotona. Eli näistä kentistä Papua Uusi-Guinea, Albania, Romania, Malta, Espanja ja tietenkin sitten Marokko ja Tunisia, Pohjois-Afrikka voitaisiin siihen myös liittää, koska sinnekin on aika paljon sitten matkoja tehty tuolta Etelä-Euroopasta viime vuosien aikana. Mutta otetaan nyt vielä se laulu, minkä lupasin, ja sitten Raamatun kohta siihen liittyen. Niin eiköhän se ala siinä ollakin, paitsi tässä kuitenkin jännittää tuo lauluosuus, niin minä yritän siirtää sitä vielä. Niin nythän otetaan kertaukseksi vielä tämä, se, että kaikki kuulleet, niin tuo Arto Hämäläinen, Fidan pitkäaikainen entinen toiminnanjohtaja, joka vieläkin ahkerasti liikkuu tuolla maailmalla ja puhuu justiin lähetysasiasta ja yrittää saada eri maissa lähetysnäkyä ja intoa syttymään ja on siinä Herran armoavulla hyvin onnistunutkin. Niin hän on pyytänyt minua tuonne Myanmariin tässä marraskuussa, parin kuukauden päästä oli sinne tarkoitus sitten lähteä opettamaan lähetystyöstä viikon ajan. Ja hän kysyi sitten tässä viestissä, minkä hän lähetti minulle sen jälkeen, kun tuolla konferenssissa tavasimme. Ja hän itse tosiaan otti minun yhteyttä ja kysyi, että voisitko lähteä opettamaan sellaisesta aiheesta kuin How to Start Missionary Work. Kuinka aloittaa lähetystyö. Niin hän kysyi sitten siinä sähköpostissa, voisivatkohan kannattajaseurakuntana lähteä tähän projektiin mukaan. Ja nyt sitten tämmöinen tosiaan vetoava toteamus ja tosiasia. Olisihan se koko maan lähetystyön tulevaisuuden kannalta merkittävä panostus. Eli rakas sisareni ja veljeni, jos haluat olla tällaisessa merkittävässä, tärkeässä, arvokkaassa työssä mukana, lähettäjänä ja tukijana, esirukoilijana, niin siihen sinulla on mahdollisuus, niin kuin niillä muutamilla, jotka jo on vastanneet tähän haasteeseen. Kiitos teille. Tässä sanotaan, luulisin, että 200 euroa voisi olla lähtökohtana sisältäen matkat, majoituksen ja ruokailut. 2000, no mä vaan kokeilin, että kuunteletteko. Että kyllä te nyt sen verran ymmärrätte matkoista, kun sinne asti lähdetään. Se on siis Thaimaan naapurimaa siellä, jotkut on voinut Thaimaassa valitettavasti käydä, niin se on siitä se seuraava maa, Myanmar, eli Burma. Oikeastaan se vieläkin voitaisiin puhua Burmasta, kun kaikki ei ole hyväksynyt tätä Myanmarin nimeä, esimerkiksi Amerikka ja Kanada, eikä siitä sen enempää, te voitte sen netistä tarkemmin tutkia, jos haluatte. Mutta 2000 euroa, me nyt katsottiin noita lippuja, jos minä lähtisin sille samalle matkalle, mihin Arto on jo itsensä buukannut, niin se olisi 1500 euroa ne lennot. Ja tietenkin siellä perilläkin sitten majoitus ja ruokailu, tällaiset maksaa. Mutta me yritetään vielä hakea edullisempaa vaihtoehtoa, ja että saisi sen sovitettua kuitenkin niille päiville, mitä siellä sitten tulisi olla. Mutta vielä tämä, olisihan se koko maan lähetystyön tulevaisuuden kannalta merkittävä panostus, että Myanmarista myös saataisiin tuo lähetystyö käyntiin. Ja vielä mainitsen tällaisesta lehdestä, Maria voi kertoa lisää, jos haluaa. On tullut ihan tässä nyt viime viikolla painosta ulos tällainen Marja-niminen joululehti. Tämä on lähinnä niin kuin naisten kristillinen lehti, niin kuin oli se edellinenkin Helena-niminen lehti. Tässä on Marjan lisäksi eräältä toiseltakin Pietasaaren sisarelta hyvä kirjoitus Marjalta, niitä on muutamia, mutta ihan vaan niin kuin syötiksi teille, että täältä löytyy, enkä kerro kuka se on kirjoittanut ja kenestä siinä kerrotaan, mutta ihan täällä heti neljännellä ja viidennellä sivulla. Siinä on hyvä kirjoitus täältä päin ja monia muita hyviä kirjoituksia. Ja tämä voi vaikka antaa joulukorttina tai joululahjana sitten uskosta osattomillekin. Tämä on oikein tarkoitettukin niin kuin sellaiseksi evankeliumiksi lehdeksi, että ymmärtäkää oikein, että tällaista just tarvitaan, että voitaisiin viedä evankeliumia niillekin, jotka ei Jeesusta vielä tunne. Niin täällä tuonne voi niin kuin laittaa viivalle, että kuka toivottaa kenelle hyvää joulua. Siellä on sellainen sarake tuolla yhdellä sivulla. Ja kyllä minun oli tarkoitus lukea tästä yksi niin koskettava kirjoitus, mikä toi minullekin kyyneleet silmiin. Mutta jätetään sen sitten teille. Minä vähän syötiksi luen tästä alusta. Tämä on Albaniasta sellaisesta perheestä, jossa koko perhe, viisi jäsentä, Papuzion perhe, tuli uskoon silloin alkuaikoina, kun sen Albaniaan mentiin. Ja tämän Erandan oma suka Papuzion nykyinen sukunimi on Rantanen, ja hän on tuo Alapuuden helluntaiseurakunnan saarnaaja Mika Rantasen vaimo. Niin hän kyllä kirjoitti niin hyvin ja erikoisesti, tai sillä lailla sytyttävällä, koskettavalla tavalla siitä, miten hänellä oli jano Jumalan puoleen, mutta siellä kommunistimaassa Albaniassa ei ollut mitään mahdollisuutta kuulla eikä tietää, ei edes rististä, jonka joku oli niin kuin piirtänyt käteensä, niin ei siitäkään tiedetty, mitä se tarkoittaa ja kuvaa. Ja hänkin teki samoin, eli piisi käsivarteen risti, niin kuin se oli. Joo, näin se oli. Te voitte lukea sen, ja minä olen lukenut, vaikka tämä on naisten lehti, niin minä olen lukenut tämän läpi, minä oikeastaan oikein lukenut kaikki nämä kirjoitukset, että kyllä tätä ihan tohtii miehetkin lukea. On tosi, tosi hyviä kirjoituksia, koko lehti täynnä. 5 euroa muuten vaan maksaa, että tätähän voi ottaa vaikka näin joulun alla ihan lahjaksi, että jos ostaa vaikka 10, niin saa jo 40, eli 20% on se alennus, jos 10 näitä innostuu ostamaan ja sitten haluaa sillä lailla viedä evankeliumia eteenpäin. Nimeni on Eranda Rantanen, olen syntyisin Albaniasta, joka oli 1990-luvun alkuun asti kommunistinen diktatuuri. Kirkot ja moskeat oli suljettu, rakennukset purettu ja otettu muuhun käyttöön, uskonnolliset johtajat oli tapettu tai vangittu. Koko kansaa uhattiin, että uskonnon harjoittamisesta tulisi kuoleman tuomio. Tämänkaltaiseen ympäristöön olin syntynyt ja siinä kasvanut. En koskaan ollut kuullut Jumalassa sanaakaan siihen asti, kunnes Albania avautui vuonna 1991. Vaikka näin oli, niin jotenkin sisimmässäni tiesin, että jossain tuolla korkealla taivaassa on joku, joka on suurempi ja mahtavampi kuin kaikki muut. Olisin halunnut tuntea hänet ja tietää hänestä. Tämä on tosiaan koskettava. Se kosketti meitäkin, kun mekään ei oltu kaikkia tällaista kuultu ja tiedetty, mitä hän kertoo, vaikka hyvin tunnetaan tietysti tämä Eranda ja hänen koko perheensä sieltä Fierin kaupungista. Mutta voin luvata, että varmaan tykkäätte ja tekin saatte sellaisen todella väkevän kosketuksen taivaasta ja lähetystyön merkityksestä, kun hän kertoo siitä, miten sitten sinne Fierin kaupungin tuli Suomesta lähettäjä ja heillä oli sitten vastaus tuohon kysymykseen ja hänenkin kaipauksensa. Ja mehän saimme olla siinä sillä kertaa näiden ulkomailta tulleiden lähettien osassa. Ei tainnut jäädä laululle enää aikaa. Annetaan Marjan laulaa ja laulattaa. Oli tarkoitus, mutta jospa seuraava kertaa, jos Herra tulo vielä viipyy ja me elämme. Mutta kyllä mä sen Raamatun paikan sanon. Te olette varmaan jotkut kuullutkin sen laulun, mitä sitä nyt enää uudelleen laulamaan. Joskus 20 vuotta sitten on voinut sen laulaa, tai 30 vuotta sitten. Ei nyt ihan 30 vuotta sitten, silloin oltiin Papualla vielä, mutta kun sieltä tultiin vuonna 1991 takaisin. Mä voin sanoa sen laulun sisällön ja lupasin lukea sen Raamatun kohdan. Mä muistan sen ulkoakin, mutta mielenkiintoista on. Tänä aamuna löysin sen myös Vanhasta testamentista. Ja sehän löytyy tuota Pietarin ensimmäisen kirjeen 5. luvusta. Ja tässä on meille hyvä ohje ja rohkaiseva lupaus tälle päivälle. Heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen. Aamen. Heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen. Eli putting heavy long hand belong Jesus, emi saave lukautim juu. Tämä olisi ollut se laulu, mutta näin siinä meni ne sanat. Ja englanniksi, cast your burdens unto Jesus, for he cares for you. Ja vielä lopuksi tästä psalmista, eli Vanhan testamentin puolelta tämä sama jae, sama kohta. Mikä muuten onkin sitten, sillä mä sen löysinkin täältä psalmien kirjasta, kun se on siellä Pietarin kirjassa sitaattina. Eli Pietari oli lukenut tätä Vanhaa testamenttia ja muistutti tai kertasi sen, mitä oli lukenut sieltä pyhistä kirjoituksista jo. Heitä murheesi Herran huomaan, hän pitää sinusta huolen. Psalmi 55, 23. Heitä murheesi Herran huomaan, hän pitää sinusta huolen. Aamen.
No niin, rauhaa kaikille. Ja terveisiä oulaisista. Oltiin eilen siellä työntekijäpäivillä. Erikoisesti Matille ja Anjalle. Sieltä joku pariskunta lähetti kauniisti terveisiä, mutta enää minä nyt sitä nimeä enää muista. Mutta siellä oli hieno olla ja kiitos Herralle. Nyt musta tuntuu, että jaksattekohan te kuunnella minua, jos ensiksi tässä puhun sanan, jonka Herra antoi sydämelle ja sitten vasta laulaisiminen. Tehdään ihan sellainen, että noustaan ylös ja voidaan vaikka venytellä, jos ei vielä lauleta, niin pieni venytys. Tauno vei mun ajatukset vaikka minne, Romaniaan ja Albaniaan, ja ajattelin tässä, että nyt täytyy koota nämä ajatukset uudelleen ja jatkaa sillä sanalla, minkä Herra antoi. Nyt voitte istuutua. Kiitos teille tästä urheilusta. Mutta paljon on asioita jälleen sydämellä. Ja tuossa tuli semmoinen kiitosmieli, kun istuin selkäteihin päin, että kiitos Herralle jokaisesta teistä, jotka olette tulleet tähän rukoushuoneeseen tänä aamuna. Ihan jokaisesta. Ja me voimme tällä tavalla iloita toinen toisistamme. Joskus olen sanonut, että me voimme rakastaa toinen toisiamme, sillä Kristus on rakkaus ja siitä meidät tunnetaan, miten me rakastamme toisiamme. Eli sinä olet tänä aamuna arvokas ja rakastettu tässä Jumalan temppelissä. Mutta kohta me todellakin vielä laulamme ylistystä, mutta koen, että ensin tässä tämän sanan otan, minkä sydämelleni olen saanut. Tuttu näky. Profeetan näkyy Hesekielin kirjan 37. luku. Siellä on kuivia luita. Ja tämä kuivuus, mikä luitten päällä oli, niin sehän tarkoitti israelilaisille sitä, että toivo on mennyttä, me olemme hukassa. Kun ne oli oikein kuivat luut, niin se tarkoitti tätä, että ei ole toivoa ja olemme hukassa. Ja sitten profeetta kirjoittaa ensimmäisestä jakeesta, että Herran käsi tuli minun päälleni ja vei minut pois Herran hengessä ja laski minut keskelle laaksoa ja se oli täynnä luita. Siellä oli juuri tämä näkymä, että voisi ihan näillä kynillä kuvata, että siellä oli tämmöisiä ihan kuivia luita. Ei niissä ollut elämää, ei ollut mitään. Ne vaan siellä lepäsi ja niitä oli paljon. Ja sitten tulee tämä jatkuu tämä näkymä näin, että 37 ja 2. Ja hän kuljetti minua ympäri niiden ohitse ja katso, niitä oli hyvin paljon laakson kamaralla. Ja katso, ne olivat hyvin kuivia. Ja sitten Herra alkoi kysellä profeetalta, tehdä tämmöistä pientä uskon kyselyä, että miltä näyttää. Niin hän sanoi minulle, ihmislapsi, voivatkohan nämä luut tulla eläviksi? Mutta profeetta oli viisas. Hän ei ollenkaan vastannut Herralle. Minusta tuntui, että hän ei oikeastaan halunnut vastata, sillä oli vaikea kysymys, kun oli niin paljon kuivia luita. Mutta minä sanoin, Herra, sinä sen tiedät. Siinä kysyttiin uskoa, mutta profeetta käänsi vastauksen Herralle. Sitten tulee lupauksia, sitten tulee Jumalan puhetta. Ja siinä tulee tehtävää profeetalle jakeesta 4. Niin hän sanoi minulle, ennusta näistä luista ja sano niille, kuivat luut, kuulkaa Herran sana. Näin sanoo Herra, Herra näille luille, katso, minä annan tulla teihin hengen ja te tulette eläviksi. Minä panen teihin jänteet, kasvatan teihin lihan, vedän yllenne nahan ja annan teihin hengen ja te tulette eläviksi ja te tulette tietämään, että minä olen Herra. Tässä oli valtava lupaus, tässä oli oikeastaan näkymä, jonka Herra piirsi, oli ihme. Ja se minua tässä ihmetyttää, että Herra ei suoraan itse puhunut niille luille, vaan hän ikään kuin puhui ensin profeetan korvaan. Ja sitten hän sanoi, että puhu sinä. Sano sinä näille luille. Ja tässä oli myöskin varmasti semmoinen uskon koetus profeetalle, että minunko nyt pitäisi ruveta tässä tilanteessa puhumaan. Mutta Herra oli selvästi osoittanut sen, millä tavalla hän yleensä puhuu. Hän puhuu palvelijoilleen. Ja nämä lupaukset oli valtavan suuret. Ajatella, että kuivat luut, että niihin olisi tulossa henki, jopa henki. Mutta ensin piti tehdä jänteitä ja lihaa ylle ja vetää nahkaa. Ja ajatella, että tämä profeetta oli niin luottavainen ja luotti Herransa sanaan, että jakeessa 7 sanotaan, minä ennustin niin kuin minua oli käsketty. Hän totteli Herraa. Hän lähti liikkeelle. Se, mikä tuli sydämeen tai korvaan tai miten hän kuuli Herran äänen, niin hän ei epäröinyt. Tässä kohti me joskus kyllä putoamme kelkasta, kun Herra meille käskee, että mene vaikka siunaamaan nyt tuota sisarta. En kai minä voi mennä, ei minusta ole. Mitähän se sisko ajattelee, jos minä menen nyt tuonne? Meillä se tottelemattomuus tulee ensimmäisenä, mutta jos me joskus senkin ylitse pääsisimme niin, että Herra, kyllä minä menen, koska minä kuulin sinun äänesi. Ja profeetta päätti totella, ja kun hän totteli, niin mitä tapahtui, kävi humaus, kun minä ennustin. Ja katso, kuului kolina, ja luut lähenivät toinen toistaan. Luu luutansa. Heti alkoi elämä. Heti alkoi tapahtua jotakin. Alkoi luut lähestyä toinen toisiaan. Se oli ihme. Profeetta sai katsella ihmettä. Ja minä näin ja katso, vaikka oli ensin liikettä, niin alkoi tulla jänteitä, tuli jänteet ja kasvoi lihaa ja päälle vetäytyi nahka. Mutta sitten jäi 8 sanoo, mutta henkeä niissä ei ollut. Ja nyt kun ei ollut henkeä, niin piti vielä kerran Herran sanoa profeetalle, vielä kerran ennusta hengestä, ennusta ihmislapsi ja sano hengelle, jakessa 9, näin sanoi Herra, Herra, tule henki 4 tuulesta, puhalla näihin surmattuihin, että ne tulisivat eläviksi. Hengestä piti vielä saada uusi kehoitus, että nyt puuttuu jotain todella tärkeää, puuttui henki niistä kuolleista luista, jotka olivat kyllä alkaneet jo liikkua. Ja tässä on meille ehkä kuva sellaisesta hyvästä meiningistä. On kaikenlaista, on vaikka mitä, ja ihmiset on vähän liikkeelläkin, ja on innostusta, mutta vielä puuttuu jotakin. Ja jos me hengessä katselemme asioita, niin me joskus näemme puutosta. En sano tätä ketään syyttäen, koska mehän itsekin olemme jo niin kauan olleet Herran työssä ja kulkeneet Herran elovainioilla ja rukoilleet ja joskus jopa Tauno ainakin paastonnutkin pitkiä paastoja ja olemme vain sitä yhtä ajatelleet, että Herra, ilmesty henkesi kautta, sillä sinun henkesi on se vastaus. Mutta ihanaa, jälleen profeetta totteli. Jo, profeetta ei sanonut, että tämä riittää, on jo jänteet ja on jo vähän liikettäkin, kyllä tämä riittää. Ei riittänyt, hän sanoi, minä ennustin niin kuin hän oli minua käskenyt. Ja niihin tuli henki. Ja ne tulivat eläviksi. Ja tämä minua aina puhuttelee. Ja nousivat ylös jaloillensa. Ne kuolleet luut, jotka olivat maanneet maassa, todella kuivina, kävivät läpi prosessin kaikkinensa. Ja vihdoin koitti se, että ne olivat jalkeilla. Ylenmäärin suuri joukko. Siinä puhutaan kyllä Israelin heimosta, niin kuin alussakin sanoin. Mutta tämä on myöskin kuva siitä, että miten jalkautuminen ja liikkeelle lähtö voidaan tehdä sitten vasta, kun seisotaan jaloillamme. Ei istuenkaan voi oikein kauaksi liikkua eikä muulla tavalla, mutta täytyy nousta hengessä jaloillensa. Nouse ylös ja täyty Jumala hengellä ja lähde liikkeelle. Näin meidän täytyy nähdä tämä asia. Kuivuus, jäykkyys väistyi, kun henki tuli. Joskus olen ajatellut, kun oikein joku kaunis ihminen kuolee, että onpa sääli. Tuo kaunis ihminen, joku jossakin lehdistössä joskus nähdä, että hänkin on jo kuollut. Mutta sitten samalla ajattelen, mitä sillä kuolleella kauniilla ruumiilla tekee, kun siinä ei ole enää sitä henkeä. Eihän sillä tee enää mitään, vaikka se olisi kuinka rakastettu perheen keskellä. Hänet täytyy haudata. Sinne kuuluu kuollut ruumis. Henki täytyy olla. Ja tästä me sen näemme. Sitten vielä tästä siirryn tästä profeetan näystä tuonne toisiin parin sanaan paikkaan. Sakarian kirjan 6. lukuun jakeeseen 8. Siinähän lähti niitä hevosia liikkeelle ja mustat hevoset lähtivät kohti pohjoista. Olen se ennenkin täällä lukenut. Katso, ne jotka lähtivät pohjoiseen maahan, saattavat minun henkeni lepäämään pohjoisessa maassa. Joku on sanonut, että tässä on käännös myöskin, että minun vihani tulee pohjoisen maan ylle. Ja se voi olla molemmat oikein. Tulee Jumalan vihaa ja tulee vaikeat ajat, mutta minun henkeni tulee lopuaikoina pohjoisen maan ylle. Minua puhuttelee tämä todella usein. Me saamme rukoilla, että Herra, anna sen pohjoisen maan olla tämä Suomi. Me niin tarvitsemme sinun henkesi läsnäoloa. Ja sitten voidaan mennä ihan apostolien tekojen lukuun 2:17. Viimeisinä päivinä on tapahtuva, sanoo Jumala, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Teidän poikanne ja tyttärenne profeetoivat, nuorukaisenne näkevät näkyjä ja vanhuksenne unia uneksivat. Myös palvelijoitteni ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni, ja he profetoivat. Nyt jos ajatellaan Pyhää Henkeä ja Jeesusta, ajatellaan sillä tavalla, että kun Jeesus vaelsi täällä maan päällä, niin hän piti kokouksia. Ja muistetaan sieltä Raamatusta, että kyllä oli väkeä Jeesuksen kokouksissa. Mutta ihmiset halusivat koskettaa Jeesusta. Mutta ajatellaan, että sinä olisit ollut siellä kaukana väkijoukon siellä toisella laidalla, niin mitkä mahdollisuudet sinulla olisi ollut koskettaa Jeesusta? Ne, jotka olivat lähellä, niin he pääsivät koskettamaan ja piti tehdä suuria ponnistuksia, niin kuin se yksikin nainen meni ja kosketti Jeesuksen vaatteen helmaa. Mutta se oli suuren työn takana. Mutta nyt, kun Pyhä Henki on tullut ja me otamme tämän sanan, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle, niin uskossa me voimme koskettaa Jeesusta ihan eri tavalla. Koska Pyhä Henki on vuodatettu meidän yllemme. Herra sanoi, että minä lähetän hänet teidän tykönne. On hyväksi, että minä menen pois. Sillä, ellei minä mene pois, ei toinen puolustaja, Pyhä Henki, voi tulla. Hän on teidän tykönänne ja hän on oleva teidän kanssanne. Hän on teidän tykönänne ja hän on oleva teidän kanssanne. Eli nyt jos ajatellaan Pyhää Henkeä, niin hän tekee niitä, haluaisi tehdä niitä samoja asioita, mitä Jeesus teki. Ihan samoja. Ajatellaan hetki, mitä Jeesus teki. Jeesus paransi sairaita. Jeesus halusi pelastaa synniotteessa olevat ihmiset. Ja nyt kun Pyhä Henki on täällä, niin ei hän halua vain katsella tuolta, että miten se kokous menee. Kuka onnistuu ja kuka epäonnistuu. Menikö laulu hyvästi? No, aika kivasti meni. Hän haluaa toimia. Hän haluaa tulla silleen meidän keskellemme, että hän voisi parantaa sinut. Hän voisi pelastaa sinut. Hän voisi pestä kaiken synnin ja rikkonaisuuden sinusta. Ja nyt kun ajatellaan Pyhää Henkeä, niin täällä edessä istuu ihmisiä, jotka on tässä lähellä. Pyhä Henki on myöskin siellä perällä ja siellä yläkerrassa. Ei kukaan Pyhän Hengen läsnäolossa tarvitse ajatella, että kun minä olen täällä niin kaukana, en minä voi häntä koskettaa. Tänä päivänä Pyhä Henki on tässä meidän yllämme. Ja jos oikeastaan Jeesus kysyy, että mitä minä voisin tehdä sinun hyväksesi, ei sinun tarvitse ajatella, että kun minä jotenkin nyt tästä otteen saisin, voi minä ja minä. Kyllä sinä voit oman voimasi laittaa sivuun ja ajatella, että Herra haluaa koskettaa. Hän on se, joka haluaa koskettaa. Silloin se voima on jo ihan toisenlainen, koska Jumala on sinua lähellä. Jumala haluaa koskettaa sua sun ongelmissa, sairauksissa, kaikessa. Ja eikä meidän tarvitse sillä tavalla koko ajan olla, että voi, miten tässä nyt käy. Ja meidän tulee uskossa ottaa Jumalan sana vastaan. Se on ihan totta, että sanakin on kuollut kirjain, jos me emme siihen tartu uskossa ja Pyhässä Hengessä. Ne on niitä salaisuuksia, miten me voimme pelastua ja parantua. Meidän täytyy alkaa uskoa. Ja sitten meidän täytyy antaa Pyhälle Hengelle mahdollisuus toimia. Ja tuossa eilen minua puhutteli se, että siellä Oulaisissa se vieraileva puhuja Pekka sanoi, että on paikkoja, joissa erikoisesti Jumalan henki vaikuttaa. Jollekin tämä voi olla outo ajatus, mutta minä olen ajatellut tätä monesti. Tarkoitan tällä sitä, että esimerkiksi kun olimme Espanjassa viimeksi, niin oli se paikka, vähän ränsistynyt Manos Abiertas -rakennus, jonka ylle oli laskettu profetioita, että Jumalan henki tulee vielä ilmestymään tässä Manos Abiertas -rakennuksessa. Ja sinne tulee ihmisiä eri kansoista ja he pelastuvat ja parantuvat. Ja tiedättekö, minä aina koin sen niin voimallisena. Siinä oli se yksi kohta, jossa me rukoilimme, joskus kerroimmekin teille, että Manoksella oli hyvä kokous. Rukoilimme ihmisten puolesta. Jotkut parantuivat, jotkut pelastuivat.
Ja en unohda sitäkään hetkeä, kun intialainen sisar, joka tuli ensimmäisen kerran Manokselle, niin siunasimme hänet taivastielle. En tiedä, mikä hänen historiansa oli, mutta siinä Tauno sanoi, että rukoile minun puolesta. Herra, anna minun kaikki syntini anteeksi. Sitten silmäni melkein vähän, miten sanotaan, revähtivät, kun yhtenä päivänä Manoksen ovesta tuo intialainen nainen tuo isänsä, jolla oli kaikki pakana uskonnot takana. Ja sanottiin, että en ole koskaan istunut kristittyjen kokouksessa. Ja ajatella, sellaisen ihmisen saimme siihen Manokselle. Ja sitten tosiaan se, että se paikka, siinä kun rukoileminen, minusta tuntui, että siinä oli aina se voimankenttä yhdellä paikalla. Mutta sitten me lähdimme sieltä ja se seurakunnan istutus, joka tehtiin niin siellä, niin se on nyt siellä rannalla Fuengirolan keskustassa. Siellä on hyvä paikka, kun siellä on paljon syntisiä, mutta siellä on vähän eri paikka nyt, että en osaa siitä sanoa mitään, mutta tuon sen tähän paikkaan nyt. Minulla on semmoinen ajatus, että entäs tämä temppeli? Montako kymmentä vuotta täällä on rukoiltu? Se paikka kätkeytyy siihen, että miten siellä on rukoiltu, miten siellä on ylistetty Herraa. Ja joku voi ajatella, että kyllä se on ihan sama kuin minä siellä ja täällä rukoilen. Minulle tulee tällainen kehotus, että tullaanko tähän, missähän se voimankenttä olisi tässä. Tullaanko tähän paikkaan, jossa Jumala on ennenkin ilmestynyt ja rukoillaan edelleenkin täällä. Ja jos nyt sanoo ihan suoraan minun näkyyni, niin minulla on semmoinen näky, että Herra voisi antaa tänne herätyksen hengen, voimallisen herätyksen hengen. Mutta ystävät, tässä nyt tarvitaan toinen toisiamme. Tarvitaan rukoilijoita, tarvitaan niitä, jotka nousevat ylistykseen ja kiitokseen. Ja ihan sillä tavalla, jollakin tavalla uudella tavalla jaloilleen. Ei enää, että katsotaan nyt, tapahtuukohan tässä, minäpä vähän katselen, tapahtuuko. Ei, vaan noustaan ylös ja aletaan liikkua hengessä. Annetaan Jumala hengelle se paikka, minkä hän haluaa meissä ottaa. Ja vielä sanon sen, että nyt kun Jumala henki toimii, niin tarvitaan todistuksia. Jos Herra on sinua koskettanut, jos Herra on sinua parantanut, niin pidä vaan omana tietonasi. Ei. Tuo se seurakunnan eteen. Julista se. Muistetaan se nainen sieltä. Minua on sekin monesti puhutellut, kun Jeesus sanoi, että astu esiin, kun naisella oli käsi kuivettunut. Astu esiin. Ja ajattele, että me naiset ollaan joskus vähän ujoja ja on vaivoja ja sairauksia. Emmehän me niitä nyt kaikille halua julistaa, mutta Jeesus sanoi, että astu esiin kätesi kanssa. En todellakaan tarkoita, että kaikkia tarvitsee sanoa ääneen, mutta se esiin astuminen on samalla se, mitä noissa kuivissa luissa sanottiin, että te tulette tietämään, että minä olen Herra. Tämähän oli se kuivien luitten alussa jo, että nouskaa jaloillenne, että te tiedätte, että minä olen Herra. Kunnia Jumalalle. Sanon vielä sen, että olen usein miettinyt sitä öljyä, mitä niillä neitsyillä oli. Nyt olisi öljyn keräämisen aika. Niin lamppuun kuin astiaan. Nyt olisi öljyn keräämisen aika, niin lamppuun kuin astiaan. Tätä vertausta olen lukenut monta kertaa sieltä ja minä olen rukoillut jo monta vuotta, että Herra, kerro minulle, miten tätä öljyn tätä asiaa voisi jotenkin julistaa. Ja vieläkin rukoilen, mutta siinä on voimakkaita kohtia, en edes uskalla nyt niitä sanoa, mutta vielä kerran sanon, että nyt olisi öljyn keräämisen aika. Ja me voimme lähteä ihan tänä päivänä liikkeelle, ystävä, sinun lamppuusi, ja vielä siihen astiaan tarvitaan nyt Pyhän Hengen öljyä. Ehdottaisin, että me alkaisimme rukoilla niiden puolesta, jotka eivät ole täyttynyt vielä Pyhällä Hengellä. Minulla on yksi ihana raamatujae sinulle, että Ensinnäkin, kun sinä olet tullut uskoon, niin Pyhä Henki on jo sinussa. Se sinetti on painettu sinuun. Mutta sitten on vielä Pyhän Hengen täyteys. Niin kuin mä luin ja tai sanoin, että hän on meidän sisällämme, mutta hän on myöskin meidän päällämme. Pyhä Henki täyttää meidät ja antaa vielä sen voiman. Mutta jos joku ajattelee, että en minä ikinä täyty Pyhällä Hengellä, se on niin vaikeaa. Mutta muistan nuorena, kun minäkään en ollut täyttynyt vielä Pyhällä Hengellä, niin tämä oli minun sellainen voimaa antava jae. Luukkaan evankeliumin luvusta 11 jae 13. Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon enemmän taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat. Tässä on sinulle lupaus ja se on ihan henkilökohtaisesti sinulle. Että jos kävisi niin, että et nyt tänään etkä huomenna vielä täyttyisi Pyhällä Hengellä, niin älä ikinä luovuta. Koska Jumala on antanut lupauksen. Hän on täyttänyt minutkin. Tuli se hetki, kun sitten 14-vuotiaana täytyin Pyhällä Hengellä, vaikka oli jo ajatellut, että mitenköhän, että täytynköhän minä, jos nuo muut vaan täyttyy. Ja ei tehdä tästäkään niin vaikeaa. Meidän lapsuudessa leirillä lapset siunasivat toisiaan ja toiset täyttyivät Pyhällä Hengellä. Mikä ihme se oli, että se oli niin helppoa. Eihän siinä ollut mitään vaikeutta, kun aikuiset ei ollut edes paikalla. Eli kyllä Jumala voi toimia niin kuin hän haluaa. Nyt me käymme siihen ylistykseen. Voitte ylistyksen vetäjät tulla tänne. Ja sanon vielä, minulla on 3 semmoista profetaalista sanomaa. Ja haluan vielä sanoa, että olen nämä saanut jo kotona. Siinä polvillani sängyn vierellä nämä sanat, jotka on rohkaisuksi. Ja ettei kukaan ajattele, että nyt hän tarkoittaa minua, kun hän näki minut tai jotakin tällaista. Usein olen Herran edessä ennen kokousta ja Herra antaa sanoja. Kiitos Jeesus. Noustaa ensiksi vielä ylistykseen ja kiitetään Herraa tuon laulun myötä, että nimeäsi Jeesus koroitamme. Halleluja. Jos et jaksa seisoa sitten, niin ihan vapaasti milloin vai voi myöskin istuutua. Kiitos Jeesus. Koin niin voimakkaana jonkun kohdalla, että Herra niin kuin, oli niin kuin kirja, josta käännettiin sivuja. Oli elämässä monta asiaa tapahtunut, mutta sitten ne kirjan sivut meni eteenpäin. Ja tiedättekö, siellä on myöskin kirjoittamattomia sivuja. Siellä on ihmeellisiä puhtaita sivuja. On pantu pyyhitty yli joku sairaus, on pyyhitty yli joku vaikeus. Ja Jumalan kirja sun elämässä, niin se vaan kääntyy. Tämä on monelle muullekin. Hallelujaa. Nyt on niin voimallinen ja sillä tavalla tämä hetki tässä, että koin myöskin, että jotkut ei ole antanut itteensä vielä. Ei ole ihan vielä se, että voisi antaa itsensä murrettavaksi Jumalan edessä sillä tavalla, että voisi sanoa, että tässä olen. Rukoillaan vielä, jatketaan rukousta. Jeesus, se päivä tulee, että jokainen saa olla Herra edessä, mutta meidän astiat joskus vaatii aikaa. Rukoillaan, joo, Jeesus.
Eikö mun puolesta rukoiltiin tässä yhtenä päivänä? Mulla oli semmoinen iskiasta.
Joo, sano vaan.
Niin, mä vaan halusin antaa kiitos aiheen Herralle siitä, että mulla oli tässä alkuviikosta semmoinen iskias, oli kipeä tässä. Välillä otti niin, että riippuu miten jalka meni, niin se ei pitänyt yhtään. Sitten mä tulin tänne sitten maanantaina, kunhan se oli aamurukoukseen ja täällä minun puolestani rukoiltiin. Ja ei siitä on näkynyt sen jälkeen sitä.
Aamen.
Kiitos Herralle.
Oliko muita parantuneita? Nyt on hyvä tilaisuus astua esiin. Halleluja.